Të dashur vëllezër e motra, sapo kemi dëgjuar lajmin e gëzueshëm se Krishti është ngjallur. Ky lajm nëpërmjet grave që shkojnë herët për të përeruar trupin e Krishtit, kalon tek dishepujt, e nëpërmjet tyre kalon tek të gjithë njerëzit e vjen deri në ditët e sotme. Kjo pranie ngjallur e Krishtit kalon edhe nëpërmjet dyshimit të Tomës në Ungjillin e të Dielës së kaluar. Krishti është ngjallur dhe kjo është shpresa jonë. Klumbët ne që besojmë edhe kur nuk shohim. Krishti ngjallur vazhdon të jetë i pranishëm në kishën e tij e në mënyrë të veçantë në ditën e Zotit, në kremtimin e ditës së diel. Në këtë të diel të tretë të kohës së Pashkëve, ende kisha provon praninë e Krishtit të ngjallur. Dishepujt janë të trënditur pas ikjes së mësuesit të tyre. Ndjehen të braktisur dhe të humbur. Kan pak besim. Nuk arrin të shohin nëpërmjet besimit atë çka ka ndodhur. Në bregun e detit të Galilesë, dishepujt janë bashkë për të bërë punët e përditshme. Me ta është edhe Pietri, i cili vazhdon punën e tij të peshkatarit. Ai ka kaluar nëpërmjet përvojës së mohimit të Zotit. Ka hasur shikimin e Krishtit ndërsa e çonin për të dënuar dhe është penduar për atë çka ka bërë. Por tani duket se ai ka harruar premtimin e Zotërisë se ai do ta bëjë peshkatar njerëzish. Si gjithmonë, del për të zënë peshk. Por ajo do të jetë hera e fundit për të. Në bregun e detit të Galiles, Pietri me dishepujt e tjerë takojnë Krishtin, i cili jep urdhër të hedhin rrjetën për të zënë peshk. Këtë herë Pietri nuk do të thotë më, po kemi gjuajtur gjithë natën e nuk kemi zënë asgjë. Ata do ta hedhin rrjetën dhe do të zënë peshk. Më pas Jezusi i fton të ulet me ta. I fton në tryezë për të ngrënë, përsërit gjestin e darkës së fundit me ta. Aty në atë intimitet me mësuesin e tyre, linda dhe dialogu Jezusit me Pietrin. Ishte treta herë që Jezusi i ngjallur u shfaqi dishepujve të tij. Ky numër tregon për sosmërinë dhe plotësinë. Tre herë Jezusi do ta pyesë Pietrin për dashurinë e tij. Shikoj në këtë dialog shumë të bukur dy aspekte që do doja t'i shtroja për reflektim. Së pari është ai aspekt që kisha ka parë gjithmonë në këtë pjesë të Ungjillit të Gjonit, domethënë krijimi i institucionit të Pietrit. Pietri do tjetë ai që do të udhëheqë bashkësinë e re të dishepujve të Krishtit. Ai do tjetë për ta prijesë dhe bari. Do t'i pri, por edhe do të kujdeset për bashkësinë e re të lindur nga krahërori i shpëruar i Krishtit. Ai, si bari i mirë, do t'i pri grigjës duke ecur vetë i pari. I pari do të përshkojë rrugën, e këtë rrugë do t'ua tregojë edhe të tjerëve. Veprat e apostujve na tregojnë pikrisht këtë nderë dhe detyrë që Pietri ka pasur në gjirin e bashkësisë së krishterë. Por në këtë detyrë ai nuk është i vetëm. Me të është Krishti, e me të janë edhe dishepujt e tjerë, të cilëve Krishti u ka lënë këtë detyrë, të kullosin grigjin e tij. Papa bashkë me peshqvit, si pasardhës të apostujve, janë barit dhe udhëheqësit e grigjës së Krishtit. Janë prijes dhe shembul, janë udhëheqës dhe bari. Tregojnë rrugën duke ecur ata të parët, të ndryçuar nga drita e Ungjillit. Por këtë ata nuk mund ta bëjnë nëse nuk kanë një dashuri të pakushtëzuar për Krishtin, me gjithë dobësitë njerëzore që mund të kenë. Prandaj neve të gjithëve na lind detyra e madhe, jo vetëm të ndjekim zërin e barive tan me në kryepapën, por edhe të lutemi për ta që t'jen prijes në dashuri. Ja pra, detyra e parë e Pietrit dhe apostujve të tjerë, ja detyra e papës dhe i peshqvive në kishë. Aspekti i dytë që do doja të nënvizoja, ndoshta shket pak në një lloj sentimentalizmi, por ndërsa lexoja këtë pjesë, më erdhi në mend një shëmbullim shumë njerëzor. Jezusi këmbgul në pyetjen e tij ndaj Pietrit tre herë. Simon Gjoni, a më do ti mua? Jezusi merr pamjen e një fëmie të vogël që kërkon dashuri, që lyp dashuri. A më do ti mua? Është Zoti në një farë mënyrë që bëhet lypës i dashurisë sonë. Sa herë ky leitmotiv gjendet në Bislidhjen e Vjetër. Zoti që kërkon dashurinë e popullit të tij. Duket se Jezusi këmbgul pikrisht si një fëmijë dhe do të jetë i sigurt për atë që kërkon. Ai duket sikur po vënë në jetë fjalën që ka thënë vetë, kërkoni me këmbgulje, sikurse vejusha me gjykatësin e padrejtë. Po të dashur vëllezër e motra, mund të duket absurde, por Zoti kërkon dashurinë e njerëzit, e kërkon me ngulm. A nuk dëgjuam nga goja e Jezusit premten e madhe, kam etje? Zoti ka etje për dashurinë tonë. Sepse për këtë na ka krijuar, që ne ta duam, që ai të jetojë këtë marrëdhënie dashurie me ne. Pikrisht për këtë gjë, ai la lartësitë e qiellit, lumturinë e Trinisë së Shenjtë, që të fitonte në të gjitha mënyrat dashurinë e njeriu, dhe këtë e bëri duke shkuar në kryq, e duke mundur vdekjen me ringjalljen e tij. Ky është Zoti ynë, dhe ne jemi të lumtur që kemi një Zot të tillë. Një Zot që u bëi dobët dhe u dorëzua në duart e njerëzve, në mënyrë që ata ta shihnin dhe të kthenin zemrën tek ai. Ungjilli i kësaj të diele na hap edhe një dritare tjetër reflektimi. Krishti e deshi Pietrin me gjithçka ishte ai. Nuk priti derisa Pietri të bëhej i mirë dhe i zellshëm, por e deshi ashtu sikur se ishte. Kjo është dashuria e Zotit që na do ashtu si jemi. Miqësia me Zotin do të na bëjë më të mirë dhe më të zellshëm për të shpallur fjalën e tij. Kjo është edhe dashuria e Krishter, ndryshe nga çdo lloj dashurie tjetër. I Krishteri nuk e do tjetrin pse është i mirë me të, por sepse është i dashur nga Krishti. Duke ndjekur gjurmët e Krishtit, fjala e fundit e Ungjillit eja pas meje, Pietri në krye të bashkësisë së parë të Krishter do të shpallë Krishtin e ringjallur. Duke ecur pas gjurmëve të Krishtit, Pietri jo vetëm forcohet gjithnjë edhe më shumë në thirrjen e tij, por provon mbi vete dhe mbi gjithë komunitetin se të ecësh pas gjurmëve të Krishtit do të thotë të shkosh drejt Perëndjekës, drejt kryqit. Ngjallja ka me vete edhe të premten e madhe. Janë pasgjithshmërisht të lidhura me njëra tjetrën. Shumë qartë këtë na e tregon leximi i parë nga Veprat e Apostujve. Kisha e parë ka vuajtur për Ungjillin, por Zoti ka qenë gjithmonë pranë saj për ta ndihmuar. A nuk kemi parë të njëjtën gjë në gjithë historinë e kishës? A nuk ka ndodhur e njëjta gjë edhe në Shqipëri? Pikërisht atëherë kur u mendua se kisha dhe besimi kishin mbaruar punë një herë për gjithmonë me shqiptarët, pikërisht atëherë Krishti triumfoi. Tradita që ne kemi është shumë e vyer dhe mund të jetë një shembull për të gjithë ata që afrohen krishterimit. E nesit krishter duhet shikojmë me admirim drejt martirëve që kanë vuajtur dhe janë pushkatuar gjatë komunizmit, sepse ishin krishter, sepse ishin shqiptar, sepse ishin të bindur, se i duhet bindur Zotit më shumë se sa njerëzve. Na jep o Zot dritën e Krishtit të ngjallur dhe në vështirësitë e jetës të mos tërheqim kurrë pas, por të shpallim pa frikë fjalën tënde. Amen.